እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22፡25-31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ክልሉ ሻዕምሸት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕት ሎም ማዓንቲ 21 ነሓሰ 211 ዓመተ ምህረት ወይ 27 ነሓሰ 2019 ሰሉስ እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ህወሓትን ኦነግን እንደገና ናብ ስልጣን ንክምለሱ ሓዱሽ ግንባር ይፈጥሩ ኣለዉ ክብሉ ኣቶ ልደቱ ኣያሌው ዝገለጹሉ ጸብጻብ ክነቕርብ ኢና። ኣብ ኤርትራ ብቋንቋ ኣደ ምስትምሃር ብዝምልከት ኣብ ዝሓለፈ ዝጀመርናዮ ፍሉይ መደብ እውን ክንዛዝሞ ኢና። ንኩሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ተምስኡ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ኣብ ጉዳይ ምምላእ ማይ ግድብ ኣባይን ካልኦት ዛዕባታትን ኣብ ውሽጢ መስከረም ተራኺበን ከም ዝዘራረባ ተገሊጹ። ሚኒስትር ሃብቱማ ኢትዮጵያ ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ንፋና ምንጭ ዜና ብመሰረት ዝሃብዎ መግለጺ መራሕቲ ሰለስቲን ሃገራት ዝሓለፈ ጥሪ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተራኺቦም እቶም ዝተጓተቱ ልዝባት ንክቕጽሉ ከም ዝተሰማምዑ ኣዘኻኺሮም። እንተኾነ ብሰንክቲ ኣብ ሱዳን ዘጓነፈ ፖለቲካዊ ነውፂ እቶም ልዝባት ከም ዝተቋረፁ ሓቢሮም። ሚኒስትር ማይ ግብፂ ናብ ኢትዮጵያ ገይሾም ዘቕረቡ ኣማራፂ ከም ዘሎን ኢትዮጵያ እውን ናይ ገዛእ ባዕላ መፅናዕቲ ኣመላልኣ ማይ ግድብ ንምቕራብ ከም ዝወሰነት እውን ጠቒሶም። ሚኒስትር ማይ ግብፂ ዘቕረቡ ኣማራፂ ምስቲ ኢትዮጵያ ዝሓዘቶ መንገዲ ዝቃረን እዩ ዝብል ሪፖርት ሚድያታት ግብፂ ከይተረፋ ከም ዘቃልሓ እቲ ዝረኸብናያ ዜና ሕብር። ኣብዘን ዝሓለፋ ሰለስተ ዓመታት ተበፃሓይነት ኣገልግሎት ዘፈር ጥዕና ኢትዮጵያ ንምምሕያ ዝተገብረ ፃዕሪ ዕውት ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ሚኒስትር ጥዕናን ትካል ማሕበረሰባዊ ጥዕናን ብሓባር ኣብ ዝነበሮም ዕዮ ኣብ ልዕሊ 305 ጣብያታት ንኣስታት 8663 ርእሲ ገዛን ዘሳተፈን እዩ። እቲ መፅናዕቲ የብ ኩለን ክልላት ኣብ ምስላጥ ከም ዝርከብ ዝገለጸቲ ሪፖርት ኣብ መንጎ ገጸርን ከተማን ኣብ መንጎ ሓረስታይን ሰበክሳግምን ዝነበር ኣፈላላይ ይጸብብ ከም ዘሎ ሓቢሩ ይብል ወኪልና ሙኽታር ጀማል ካብ ኣዲስ ኣበባ። ዜጋታት ኣብ ልዕሊ መንግስቶም ዘለዎም እምነት ዕግበት ዴሞክራሲ እናነከ ይመጽእ ከም ዘሎ ሓደ ሃገራዊ መጽናዕቲ ኢትዮጵያ ገሊጹ። ብትካል ኣመራርሓ ስራሕ ኢትዮጵያ ዝተሳለጠ መጽናዕቲ ን900 ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ዘሳተፎን ንሓደ ዓመትን ዝዘለቐን እዩ። ብመሰረት እዚ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ፍትሓዊ ዴሞክራስያዊን ምርጫ ልዕልና ሓጊ ፍትሓዊ መቕሉ ሃብቲ ህዝባዊ እምነትን ዴሞክራስያዊ ዕግበትን ቀንዲ ትኩረት እቲ መፅናዕቲ ነይሩ። እቲ መፅናዕቲ ዝተኸየደ እቲ ንዝሓለፉ 10 ዓመታት ዝነበረ ህንፀተ ስርዓተ ዴሞክራሲ ንምህድህሳስን ፍታሕ ንምድይን እዩ። መምህራን፣ ተመራማርን ዩኒቨርሲቲ ሲቪል ሰርቪስን ኣባል እታ ጉጅለ መፅናዕትን ዶክተር ተረፈ ዘለቀ ዜጋታት ኣብ ህንፀት ዴሞክራስያዊ ስርዓት ዘለዎም ዕግበት ትሑት እዩ ኢሎም ይብል ትካል ዜና ኢትዮጵያ ኢዜኣ ዝፈንዉ ሓበሬታ። ንናይ ህዝቢ ናይ ዘመናት ሕቶ ዴሞክራሲ ንምቕልባስ ዝደልዩ ቀልበስቲ ለውጥን ፖለቲካዊ ደለልትን ዝበልዎም ወገናት ብፅኑዕ ከም ዝኾኑኑ ብበዓል ኣቶ ዱካሌ ለሚሶ ዝምራሕ ምንቅስቃስ ሓርነት ሲዳማ ገሊጹ። እቲ ውድብ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ተገምጊሞ ብዲስፕሊንን ኣመራርሓን ኣበር ተረኪብዎም ዝወረዱ ውልቀ ሰባት ንሕቶ ህዝቢ ሲዳማ ንምትዕንቃፍ ይንቀሳቐሱ ኣለዉ ይብሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሕጋዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ሲዳማ ብኣና ዝምራሕ ውድብ እዩ ኢሎም ዶክተር ሚልዮን ቱማቶ ይብል ሪፖርት ዮናታን ዘብደቦስ ካብ ኣዋሳ። ኣብ ሩዋንዳ ተኣማንነት ስታትስቲክስ ድኽነት ሙግትን ክትዕን ከም ዘበገሰ ተገሊጹ። መንግስቲ ድኽነት ብዝቐልጠፈ ከምዝነክ ይዛርብ፣ ህዝቢ ግን ሎሚ እውን ድኽነት ኣሎ ይብል። ተሓለቕቲ ብወገኖም ንናይ መንግስቲ ሓበሬታ ይጠራጠርዎ ወገን ዊማና ዝለኣኹ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ።
ብሓደጋ ሞተር ብሽክሌታ ኣእጋሩ ምስኣኑ 79 ዝዕድሚኦም ሩዋንዳዊ ኣናናስ ሙንያርቡጋ ኣብ ድኽነት ይነብሩ። ዝነብሩሉ ገዛ ኣዝዩ ሕማቕ፣ ምግቢ ንምርካብ ድማ ከቢድ ምዃኑ ይዛረቡ። ዝኾነ ሰብ ገለ ዝብላዕ ክሳብ ዘምፀለይ ንልዕሊ 3 መዓልታት ከይበላዕኹ ይቕኒ። እቲ ድኽነት ልክዕ የብሉን እዮም ዝበልዎ መንግስቲ ክሕግዞም ተስፋ እንተገበሩ እውን ከምዘይረኸቡ ይገልጹ ነታ ዝተረፈቶም ግዜ ዝነብሩላ ገዛ ክሰርሐሎም ንመንግስቲ ይሓቱ መንግስቲ ሩዋንዳ ሕሱም ድኽነት ናይቲ ሃገር ብዝለዓለ ቅልጣፈ ከም ዝወረደ ይገልጽ ኣብ 2007 ኣቋፅራ ፈረንጂ 600ታዊ ህዝቢ ሩዋንዳ ኣብ ድኽነት ከም ዝነበረን ኣብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናብ 34ታዊ ከም ዝወረደን ይገልጽ ኣብ ለንደን ዝመደብራ ጋዜጣ ፋይናንሽል ታይምስ መንግስቲ ተቐባልነት ናይ ሩዋንዳ ፕሬዚዳንት ፖል ካጋሜ ክብ ንምባል ነቲ ናይ ድኽነት ስታትስቲክስ ከም ዝጥዕም ተጠቒሙሉ ክትብል ጸብጺባ ኣላ ካጋሜ ግን ነዚ ጸብጻብ ነጺጎም ኣለዉ
And I think it originates from also the stereotypes, the prejudice that is always out there. It's as if Africans can't do fine.
ናይዚ መበገሲኡ ኣፍሪካውያን ኣይሰርሑን ኣፍሪካውያን ስርሖም ዝዓዩ ምዃኖም ኣብ ገለ ብዝርከቡ ኣካላት ክረጋገጽ ኣለዎ ዝብል ትኽክለኛ ዘይኮነን ዘይምኹኑ ጽልኢትን እዩ ናይ ዝኾነ ይኹን መረጋገጺ ኣይንደልን ንዓና ዝጠቅምን ናብቲ እንደልዮ ሸቶ ዝወስዱናን ነገራት ክንሰርሕ ኣለና እዮም ዝበሉ ኣብ ባንኪ ዓለም ክኢላ ቁጠባ ኣጋሲም ክሪችንያ ሩዋንዳ ካብ ናይ 1994 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምፅናት ዘርኢ ጀሚራ ዓብዪ ስዳሮ ኣርያ ኣላ ይብሉ ኣብቶም ዝሓለፉ 20 ዓመታት ብማእኸላይ ኣስታት 700ታዊ ዕብየት ከም ዘመዝገበት እውን ውስጥኾም ይዛረቡ እቲ ሃገር ብዙሕ ከም ዝተርፋ ግን ንሶም ይኹኑ ካልኦት ክኢላታት ይሕብሩ ኣስታት 400ታዊ ሩዋንዳውያን ኣብ ማዕልቲ ብትሕቲ 2 ዶላር ይነብሩ
ንሱዳን ካብ ዝርዝር ንፈጠራ ራዕዲ ዝምውል ሃገራት ቅድሚ ምውፅእ መሰጋገር መንግስቲ ንሰብኣዊ መሰላት ዴሞክራስን ሰላምን ዘለዎ ተገዳስነት ብቐረባ ክከታተሉ እየ ኢላ ኣሜሪካ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ክልቲኦም ወገናት ሓቢሮም እንተሰሪሖም ስልጢልና ናብ ምልዓል እቲ እገዳታት ክንበፅሕ ኢና ይብሉ ሓዱሽ ቀዳማ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሃምዶክ ንመሰጋገር መንግስቲ ክመርሑ ቃለ መሓላ ፈፂሞም እዮም መንግስቲ ሱዳን ምስ ምምሕዳር ሃምዶክ ዝጀመሮ ፅምዶ ዘተባብዕ እዩ ኢሎም ኣለው ስሞም ዘይተጠቕሱ ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣን ፕረዚደንት ትራምፕ ምስ ኢራን ክላዘቡ ድልየት ኣሎም እንተኮይኑ ቅድም ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተነብረ ኩሉ እገዳታት ንክልዓል ፈላማይ ስጉምቲ ይውሰዱ ኢሎም ፕረዚደንት ኢራን ሓሰን ሩሃኒ ኢራን ኒኩሌራዊ ኣፅዋር ናይ ምውናን ድልየት የብላን እቲ ዝተነብረ እገዳ ሕጋዊ ኣይኮነን ኢሎም ትራምፕ ብወገኖም ትማል ኣብዛሃብዎ ርእቶ ምስ ሩሃኒ ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ንክራኸብ ዓብዪ ዕድል ኣሎ ኢሎም ፕረዚደንት ትራምፕ ካብቲ ምስ ኢራን ተኸቲሙ ዝነበረ ውዕል ከም ዝሰሓቡ ይዝከር ምኽንያቱ ክዛረቡ ከለዉ እቲ ውዕል ሕማቕ ይበሉ
They're allowed to test ballistic missiles. You're not allowed to go to various sites to check.
ባሊስቲክ ሚሳይል ክፍትኑ ተፈቒዱሎም እዩ ናብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኣቲኻ ምፍታሽ ኣይከኣልን እዞም ዝተኸወሉ ከባብታት ድማ እዮም ማእከል ህንፀት ኣፅዋር ኒኩሌር ኮይኖም ዘለዉ እዞም ነገራት እዚኣቶም ክቕየሩ ኣለዎም ኢሎም ትራምፕ ኣብ ኣኼባ ጂ7 ይሳተፉ ዘለዉ ትራምፕ ኢራን ንኽትዘራርብ ድልየት ሓዲር ኣላ ኢሎም ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘንበርክዎ እገዳ ኣዝዩ ይሃስዮም ኣሎ እውን ይብሉ ትራምፕ
Their inflation is through the roof. Their economy is tanked entirely.
ዝቕባብ ኢራን ሰማይ ዓሪጉሎ ቁጠብኦም ገደል ኣትዩ እገደ ኣዝዩ ሃሲዎም ኣሎ ከምኡ ኮይኑ ክርኢ ኣይመርፅን ኣዝዩ ወረጃ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ኢራን እንተኾነ ኒኩሌር ኣፅዋር ክውንኑ እውን ኣይመርፅን ኢሎም ኣብ መወዳእታ ንሩስያዊ ሮበት ዝሳፈረት ግን ሰብ ዘይሓዘት መንኮርኮር ሎሚ ሶሉስ ናብ ዓለም ንኸመደብር ርዋ ዕውት በረራ ፈፂማ
ዜና ሰሚዕኹም ካብ በትረ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን በትረ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ ህወሓትን ኦነግን እንደገና ናብ ስልጣን ንክምለሱ ሓዱሽ ግንባር ፖለቲካ ይፈጥሩን ዝመስልዎም ውድባት እናተኣኻኸቡን እዮም ክብሉ ኣባል ቤት ምክሪ ኣዴፓን ኣቦወንበር ነበርን ኣቶ ልደቱ ኣያሉ ተዛሪቦም ኣባላት እቲ ምትእኻብ ነቲ ናይ 27 ዓመታት ስርዓት ዝነበሮ ጉድለት ኣብ ክንዲ ምምላእ ካሊእ ፀገም ሒዞም ይመፅ ኣለዉ እዚ ከዓ ኢትዮጵያ ናብቲ ዝነበረቶ ጥራይ ዘይኮነስ ካብኡ ናብ ዝገደደ ስርዓት ክትሰጋገር ዝገብር እዩ ነቲ ናይ ለውጢ ከይዲ እውን ክፈሽል ክገብር ይኽእል እዩ ክብሉ ስጋኣቶም ገሊፆም ኣለዉ
እስክንድር ፍሬውን ዝለኣኾ ጸብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣቶ ልደቱ ኣያሌው ነዚ ስጋኣቶም ዘንጸባረቕሉ መግለጺ ዝሃቡ ሕወሓትን ካልኦት ፓርትታት ፖለቲካን ዝሳተፍሉ ኣብ ልዕሊ ሕገ መንግስትን ፌደራል ስርዓትን ዘተኮረ ልዝብ ኣብ መቐለ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ንኽልተ መዓልትታት ኣብ ዝተኻየደሉ እዩ ዝበለ ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዘዳለዎ እዚ መድረኽ ፓርትታት ብመርገፂኦም ተፈልዮም ዝተዓደሙሉ እዮም ይብል። ኣብ ሕገ መንግስትን ፌደራል ስርዓትን ዝኣምኑ ፌደራሊስት ሓይልታት ኣብቲ ናይ መቐለ መድረኽ ከም ዝተዓደሙ ኣዳለውትን ገሊፆም እዮም ኢሉ ሎ እስክንድር ኣብቲ ሪፖርቱ። ሓደሓደ መራሕቲ ፓርትታት ተቃወምትን ግን እቲ ናይ መቐለ መድረኽ ፅልውኡ ካብቲ ዝረአ ዝተፈለየ ካብ ዝግመቶ ንላዕሊ ዝገፍሐ ይብሉ። ብኣቶ ኣዳነ ታደሰ ዝምራሕ ኢዴፓ ካብቶም ፓርትታት ሓደ እዩ። እቲ ፓርቲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሕወሓትን ኦነግን ዝኣመሰሉ ውድባት ንካልኦታት ተኣኻኺቦም ሓድሽ ግንባር ንምፍጣር ይሰርሑ ኣለው ኢሉ ኣሎም። እዞም ሓይልታት ንባዕሎም ፌደራሊስት ሓይልታት ኢሎም ምስያሞም ነቲ ሓቂ ኣየንፀባርቕን እውን ኢሉ ኣሎም። ይህ ወደግ ንባዕሉ እኳ ኣብ ግምገምኡ ዝኣመኖ ፀገም ምህሳስ መንነት ኢትዮጵያውነት ሸለል ዝበሉ ብሄረተኝነት ዝያዳ ንክጎልህ ዝሰርሕኦም ክብል እውን ገሊጹሎም። እቶም ኣብ መቐለ ዝተኣኻኸቡ ሓይልታት ናይ ፌደራል ሓይልታት ዘይኮኑስ ሓይልታት ኮንፌደሬሽን እዮም ዝበሉ ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተዛረቡ ኣባል ቤት ምክሪ ኢዴፓን ኣቦ መንበሩ ዝነበሩን ኣቶ ልደቱ ኣያሌው እዮም።
አሁን የኮንፌደሬሽን ሓይሎች የምንላቸው ሓይሎች ግን ምንድን ነው እያደረጉ አይደለም ቀርቶ አሁን ያለውን ህገ መንግስትና ፌደራል
እዚ እዞም ኃይልታት ኮንፌደሬሽን ንብሎም ኃይልታት ግን እንታይም ዝገብሩ ዘለው ነቲ ዘሎ ህገ መንግስትን አወዳድባ ፌደራልን ምምሕያሽ ሲትረፍ ዚያዳ መሰድ የድልየና እይብሉ ሕድሕድ ብሄር ካብ መንግስቲ ዝነኣሰ መሰላይ ዕግቦምን እዩ።
ስለዚ እዚ ሓይሊ ኮንፌደሬሽን ሓድሽ ደንበ ፈጢሩ ኣብ ምርጫ ስዒሩ እንደገና መንግስት ምዃን ኣብ ዝብል ሜላ ከም ዝኣተወ ንርኢ ኣለና ዝበሉ ኣቶ ልደቱ ኣስዒቦም
ይሄን ዝምብለልና ይንችልም መብታቸው ነው ግን ጠንካራ የሆነ የፖለቲካ ትግል አካሂዶ
እዚ ስቅ ኢልና ክንሪኦ ኣይንኽእልን መሰሎም እዩ። ግን ሓያል ዝኾነ ቃልሲ ፖለቲካ ኣካይድካ እዚ ሓይሊ እዚ ተመሊሱ ናብ ስልጣን ከይመፅእ ምግባር የድሊ ኢልና ንኣመን። ስለዚ ከም ሓደ ውድብ ፖለቲካ ነዚ ምትንታንን ንህዝቢ ምፍላጥን ሓላፍነት ኣለና።
ኣቶ ልደቱ ኣያሌው ኣስዒቦም ናይዞም ኮንፌደሬሽን ዝበልዎም ሓይልታት ምትእኽኻብን ሓደ ግንባር ንምፍጣር ምስራሕ ንህልውና ዝሃገርን ከይዲ ትለውጥን እውን ስግኣት እዩ ይብሉ።
ትልቅ ስጋት ፈጥረውብና ትልቅ ስጋት የ27 ዓመቱ ስርዓት የነበረበትን ጉድለት
ዓብዪ ስጋት ፈጢሮምና ኣለው። ዓብዪ ስጋት ነቲ ናይ 27 ዓመታት ዝነበረ ስርዓት ጉድለቱ ኣብ ክንዲ ምምላእ ካልእ ሓደስቲ ፀገማት ናይ ምፍጣር ድልየት ሒዞም እናመፁ ምዃኖም ንርኢ ኣለና። እዚ ብቀንዲ እቲ ናይ ለውጢ ከይዲ ምፍሻል ዘስዕብ ኢትዮጵያ ናብቲ ዝነበረቶ ጥራይ ዘይኮነስ ካብኡ ናብ ዝገደደ ስርዓት ንኽትኣቲ እዩ ዝገብር። በዚ መልክዑ ኢና ንርዮ።
ኢዴፓ ፌደራል ኣወዳድባ ከም ዝድግፍ ዝገለጹ ኣቶ ልደቱ ግን ሕጂ ዝተኣኻኸቡ ዘለዉ ሓይልታት መርገፂኦም ቅሉዕን ዝተፈለየን እዩ ይብሉ።
እያያችሁ ነው አሁን ህወሓት ከኢህአዴግ የመነጠል ኣዝማሚያ እያሳየን
ትርእይዎ ኣለኹም። ሕዚ ሕወሓት ካብ ኢህወደግ ናይ ምፍላይ ኣንፈት የርኢ ኣሎ። ምስ ሕወሓት ከዓ ዝተፈላለዩ ውድባት ተመሳሳሊ ናይ ኮንፌደሬሽን መርግፂ ዘለዎም ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውደ መፅናዕትታት መድረኻት ልዝብ ንኢትዮጵያ ዘድልያ ኮንፌደሬሽን እዩ። ሕዚ ዘሎ ፌደራሊዝም እኹል ኣይኮነን ዝብል መርገፂ የሰጉም ኣለዉ።
ኣቶ ልደቱ እዞም ሓይልታት ኮንፌደሬሽን ዝበልዎም ይተኣኻኸቡ ኣለው ምትእኽኻብ መሰሎም እዩ። ግን ካብቲ ዝሓለፈ ናይ 27 ዓመታት ትምህርቲ ዘይቀሰመ ምትእኽኻብ እዩ። ንሃገር ዝረብሕ ኣይኮነን። እቲ ዝጎደለ ጉዳይ ሓድነት ኢትዮጵያ እዩ፣ ጉዳይ መሰል ዜጋታት እዩ። ስለዚ እቲ ሕቶ በዚ መዳይ እቲ ሕገ መንግስቲ ዘለዎ ክፍተት ብኸመይ ነማላእየ ክኸውን እናተገበአ ኣይፋልን። ካብዚ ንላዕሊ መሰል የድልየና እዩ። ካብዚ ንላዕሊ ናብ ሓሳብ ኮንፌደሬሽን ክንኣቱ ኣለ ና እናተባህለ ሓድሽ ደንቢ ናይ ምፍጣር ከይዲኡ ተኣትዩ ዘሎ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ለዚ ነ ኢትዮጵያ ህልውና እጅግ ኣደገኛ ሁኔታ ውስጥ እየገባ ነው የምንለው ናይ ሄን ኣቋም ኣሰላለፍ።
ስለዚ እዩ ህልውና ኢትዮጵያ ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ይኣትሎ ንብል ዘለና። እዚ ናይ መርገፂ ኣሰላልፋ ብዝግባእ ክሕሰበሉ ይግባእ።
እዚ ስቕ ኢልካ ዝተገብረ ምፅላም ኣይኮነን ውፅኢት ትንታነ ፖለቲካ እዩ ዝበሉ ኣቶ ልደቱ ኣያሌው። ከነረዳኣሉ ብምክንያት እውን ክንገልፆ እንኽእል ትንታነ ፖለቲካ እዩ። ንሳቶም እውን ኣይሓፍርሉን እዮም። ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ብስም ምሁራን نزا أجندا إنام بدبدوو إيوم دحر مبال حجي أبتهاجر زرق زلوت أقم لو تزمت أوزيكونس دمر وطسئت تنعي زحالة في عسران شو عطان عامتاتي إلو مالو نزي إدي بازوت أو مقلتن رئيتو أطول الدتو أيالي ونملكتو ملاش أونغن كالو أطبارتتات النمركاب زغاباركو وفتاني نيجيزيو أي سالت أنن مسالت أن حيزا كمل لسيخ بالإسكندر فريو كابدي سابا حبير اللوم
እዚ ሬዲዮ ድምፂ አሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ፕሮግራም መዘኻኸር ኣለና ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ በዓል ኣሸንዳ ብምትእሳር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታትን ኣብ ልዕሊ ኣዋልድ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ፆታዊ መጥቃዕቲ ምክልኻልን ምውጋድን ብዛዕባ ዝከኣለሉ ወፍሪ ጀሚሩን ይካየደን ኣሎ ንምዃኑ ፆታዊ መጥቃዕቲ ብከመይ ይግለጽ ኣብቲ ሕብረተሰብ ከመይ ይረኣይ ኣዋልድ ደቂ ኣንስትዮ ዓቕመን ከመይ ክሕይል ይከኣል ኣብ ዝብሉን ዝተኣሳሰረን ፅባሕ ረቡዕ ናይ ፌስቡክ ቀጥታዊ መዛተይ ዛዕባ ንገብሮ ኣለና ኣጋይሽ ኣብ ሓፈሻዊ ሆስፒታል መቐለ ሓኪም ዶክተር ሄለን ቴድሮስ ኣብ ናይ ነርወይ ትካል ስደተኛታት በዓልቲ ሞያ ሕጊ ሓዳስ በርሀ ከምኡውን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ጋዜጠኛ ማቴዎስ ገብረ ሂወት እዮም ዘተ ዝካየደሉ ብናይ ኢትዮጵያ ሰዓት ኣቆፃፅራ ካብ 12 ክሳብ 1:15 ናይ ምሸት ብናይ ኤርትራ ኣቆፃፅራ ካብ ሰዓት 6 ክሳብ 7:15 ብናይ ዋሽንግተን ዲሲ ኣቆፃፅራ ሰዓት ካብ ቅድሚ ሰዓት 11 ክሳብ 12 ፈረቓን እዩ ኣብዚ ጉዳይ ልዕሊ ፍርቂ ማሕበረሰብና ዝኾነ ዛዕባ ክትከታተሉ ክትሳተፉ ሓሳብ ክትለዋወጥን ክትመሃሩን ብክብሪ ንዕድም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሕዚ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኤርትራ ዳይረክተር ጀነራል ክፍሊ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ኣቶ ሙሳ ሑሰን ናይብ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብቋንቋ ኣደ ምምሃር ኣብ መዳይ ማሕበረ ቁጠባውን ባህልን ናይ ሕብረተሰብ ድርብ ረብሓ ኣለዎ ኢሉ ነይሩ ብካልእ ወገን ብቋንቋ ኣደ ምስትምሃር ዝድገፍ እኳ እንተኾነ ኣብ ክንዲ ብግእዝ ብላቲን ምስትምሃር ነቲ ሓድሽ ወለዶ የግልሎ ካብ ዕድላት ስራሕ የርሕቆን ኣሎ ብምባል ተምሃሮ ብግእዝ ክምሃሩን ንቋንቋታት ትግርኛን ዓረብን ክመልኩን ዝደልዩ እውን ኣለዉ ዝሓለፈ ዓርቢ ምስ ኣቶ ነታባይ ወለ ማርያም ኣቶ ኣማኑኤል ሸኪርን ኣቶ ዓብዱ መሓመድን ዝጀመርናዮ መድረኽ ዘተ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና ናብቲ ወለ ወለ ገብርኤል ክሕልፈኩም
እስከ ሕጂ ናብቲ ፍታሕ ብወገንኩም እዚ ክኾኑ ኣለዎ ትብልዎ ሕጂ ኣቶ ሙሳ ኣብ ዘረብኡ እንታይ ኢሉ ብቋንቋ ዓረብን እንግሊዝን ዓረብን ትግርኛን ከም ንፈልጦ ናይ መንግስታዊ ቋንቋ እዩ ኣብኤርትራ ስለዚ ትግርኛ ድሮ ኣሎ ዓረብን እንግሊዝን ከዓ ዓለማዊ ቋንቋ እዩ ስለዚ ነተኣታትዎ ኣለና ወላ እኳ ብድሆታት ከም ዘሎ ርኢ እንተኾነ ኢሉ እውን ይኣምን እዩ ሞ ሕጂ እቲ ውዒሉ ሓዲሩ እቲ ሰለስትኡ ቋንቋታት ዓረብ ትግርኛ እንግሊዝኛ ንድሕሪ ክሳብ ዝድለ ደረጃ ክፍሊ ክመሃሩ ክኢሎም ከም ሓደ ፍታሕ ነቲ ዝበሃል ዘሎ ብድሆታት ክፈትሖ ኣይክእልን ዶ መን ክቕፅል
ተወልደ ኣማኒኤል እዮ ክዛረብ ዶ
ሕራይ ኣቶ ማኒኤል
ኦኬ መጀመርያ ዝበልኩካ ትሕቶ ንፁር ክኾን ኣለዎ ዝብለካ ዘለኹ ንስያኔ እዚ ሚኒስተር ናይ ትምህርቲ ዓረብን እንግሊዝን ነተኣህት ኣለና ክብል ከሎ ግእዝ ንምሮም ኣለና ዝብል ዝተቐሰ ነገር ዘሎ ይመስልን ኣነንቲ ዘይሓሊፍኒ ንሕና ንዛረበ ዘለና ሕጂ ዓብዱ እውን ደጋግሚ ዝብላ ዘሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ፊደላት ግእዝ ስለ ዘይምሃሩ ዋላ ብሌን ሕጂ ትግርኛ ብምስማዕን ገለን ቋንቋ እንተኽኣልዎ ኣብ በፅሕፈትን ከንብቡን ክፅሕፉን ዘይክእሉ ደረጃ ስለ ዝኸዱ ዘለዉ እዩ ሕጂ እዚ ሚኒስተር ናይ ትምህርቲ ዓረብን እንግሊሽን ኣተኣታትና እዩ ዝብል ዘሎ እምበር ግእዝ እውን ንምሮም ኣለና ዝብል ኣነ ይሰማዕኩን ሕጂ እቲ ዝሕቶ ዘሎ ኣነ ንኣብነት ክነግረካ ኣብ ፈለዳርቢ ናይ ብሌን ትምህርቲ መጀመርያ ዝጀመር ኣብ ዓዲ እዩ ኣጀርበብ ዝበሃል ዓዲ ኣብኡ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ከኣብኡ ቁፅል ኣሎ ብዙሕ ግዜ ጠለባት ቀሪቡ ብዙሕ ግዜ ግእዝ ክንምሃር ኣለና ጎድኒ ጎድኒ ተባሂሉ ቋንቋዲ ኣብ ክዕቦትኡ ከሎ እቲ ሰብ ተነፊጉ ስጋዕ ሕጂ ክምሃር ኣይከኣለን ኣሎ ኣብ ፈለዳርብ እቶም መምሃራን እቲ ዝወርድ ዘሎ ፀገማት ስለዝተገንዘቡ ብናቶም ፃዕሪ ብናቶም ተወፋይነት ምሸት ነቶም ቆልዑት ግእዝ ክምህሮም ምስ ጀመሩ መንግስቲ መፂ ተጠው ከም ዘበሎም ሓበሬታታት ኣለና
ስለዚ ፍታሕ ሕጂ ክሳብ ክንደይ ክፍሊ ዝብል ኣብቲ ፍታሕ እንተ
ኦኬ እቲ ፍታሕ ክብኸውን ዝኽእል ተምሃሮ ሓደ እቲ ብላቲን ይፅሓፉ ዝብል መበቆሉ ወይ ከዓ ጥቕሙ ንዓሪ ኣይርዳኣንን ቋንቋ ኣደ ይምሃሩ ካብ ኤሌመንታሪ ትምህርቲ ወይ ከዓ ካብ መባእታ ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ኣደ ይምሃሩ ዝብል ንኩሉ ርዱእ ኮይኑ ጥቕሙ ኣቦትኡ ከሎ لمن تاي بلاتين صحوي قددو نصح تح وركب الله أنا انتاي زبل حجي أتوم والعود جمهورهم كلو وقام قادة جنك أبجز ليتر وك أبجز فدلات كم مهارو يقبع أنت زي كونه بلاتين يمهارو أنت كبهالات خالي كم بعال إنجليش نسي قام قادة كأ نتو قام قادة في فدلات قادة كأ مقدن قدن كم مهارو يقبع كاب قدامي كل جمهورهم كساب ما بقى تاو تمرت كساب زودو بو قتيلهم كم توم تجرينيا كم توم تجري وانقى جز مهارو مسأم تسارعهم سماهيرهم أمبيبهم كخولو كخولو اللومي تحسح
وانقى بلن بجز كصحاف كليلي أصعب ما يبلون
أشحات متحف تسبح يشلو قدمنات النس ولا دحرنات النس كتاب عجيلك حجون قدوس متحف أرباك زي وانقى بلت بفدلات جز تحاسيمو وسيلو زم قولو سيجاتهم كمبو أي كولونيا معات صحفات غير الله دابر دوس أورغ زبحال عبناي بلين مربب الله أو أتخاخ فريئت بغيرها بمولو تأوزر الله بقوان قاقز تتحفظ صحفات الله تلذي كساب لومي بقوان قا لاتين ويكا بفديلات لاتين تتحفظ صحف دارقان بزفلت سنة صحفناي بلين رئيه اللغن زيكات ناي أكاديميك أمولو زر الله بإرسا تلذي بقوان قابلين بقوان قاقز هو صحفي
رايت نه اتو نتا باي عدل كنوب ابتي فتح انتي تزخون كل غزي زتق قبل كله نهزبن منغستن ان مهار سلازخونه انتي حساب اذا لك كما تزخون يخاطب الوي تتغرينيا وعرب انجليز كما يكون الله تلاتين انجليزن كما يكون الله زبل فتح اذا لك فلي ابتم تمهارو
والله تولدي نتنا ختم انت دا الو ني اتو موسى نايب انتي مولغو إذا حلف كيكا تغيريو ندهر حجي بحجي ذو ولدون بحجي ذو عبي ذو لون منسيات كان انتاي مبلغو مجمّريا تقان قواتي زبل سابشك اللاي قوينو يسمع عنني وغنياتو قان قواتي أبغزاينا هنا تباحرنا يو تمرتي وفيرنا غاني تغرينيا هنا تمهارني الله تغرينيا سي ناشنال لام قلنا إريترا سي تغرينيا يو تلم تاي ببحيرا تخفافيلكا همو غاني تمدي أماني لين عبدون ذو لوا سنحو تلم تاي بلاتيم قوينو إذي مليس كان بدون قوي خوينو يسمعني سلذي لبواي نابي منسري إدكيشن يتي لاتين تريفو جيز كخوون
حجي أبلان تراينا نزارب زلنا فلاي بزحراواي حجي نقرص أخلنا زناي تقرينيان جيزن لاتين انزبل مالباد كالغوت كوان قواتات كم تقدم أبلان كفزة بولكو مالباد لاتين زتعام كخووني خل عبدو زيادة مرداتا هلوكا خوون بلاتين ترايك الصحاف زلو خم بعالكونا ما بلاتين ترايك الصحاف زلو قوان قواتات قلو دو بيرترا
هو توازن تامش لك بملو ننا تدحر بايتالون عبنات قوان قابلين كم تقدم زتبهلا بشحن شومون تميتين سمانان شوعاتا زتدالو قدم ميتين عسران عمتاتا بيل زتدالو ما تحفتي بالجئز زتدالوي أجي ولا خوكس نزدالون بملو تموكسي كخوان زخيل بزيكا وحود بعرب زتتحفة زبازحة بالجئز زتتحفة وي بتدرينيان بمخارينيان زي تتحفة بنك أسي في ديالات بإذيو أبتن كالأوت بهراتونا عبنات نارا وكناما أسي دحرة بايتا لقصو زيخة على بلاتين زي جمرة كخون يخيلو بلك بعمقة أقلطي بلين قل لاتين مخانو زي لا تحقو نظرات الله حجي انتاي تحتو بمسارة تتقان قاعدة ربحة قانتا لوو قل بتخالي وقنكا أبمعالتا وهي وكاسي على في حفشة وتمهرتي أتو مسانايف زبالتو أب محبرة قطباوي هيوات زبالو بلج أساسو أي رأي مني فتينا تلقنا وتي قوانقوة تدرينيا باي ديفولت هقراو قوانقوة يكوين زلو منال بات هقراو قوانقوة كهلو ممارس قواني نابنات حادة ودنارة تماهيرو تمهرتو وديو هجروا قانقان تهليو أب عفر كيدو بعفر كسرح مت عفر كسرح مش أقولهم بزح جزء لوجن أشون قايد عفر كيدو مت عفر ويب مت ب بعد قيح كيدو مستهوى كسرح أبتخا بابي أخام عن هزبو جل جل عدل يبله لذي إنتايو تفتح كخون زخيل وي هجروا قانقان تهليو كل سب بحد قانقان مهر أنت زخيل إذي ده أنا زي جمر يكونن بملو زحجي أب سلطان زر له مرحنات أب مرحنات زر له حيلي بملو بامحرنيا زي تمهري قوان قادي زي تمهري سبا أيقونن جليل بنجليش جليل بتعليان زي تمهري تلازي قوان قادي زي سبيا لن منال بات إذي قوان قادي أب زحجي زمن تمرات خوين انت ترخيبو خاء ምስከባቢኡ ብምኻድ ከገልግለሉ ዝኽእል ኩንነት ኣለዎ ዘን ኣብነት ኣብ ከረን ብቋንቋ ብለን ከገልግል ኣባርንቱ ኩናማ ክፀሓፈሉን ኣብ ኣብያተ ፅሕፈት ክስርሓሉን እቲ ዓቕሚ ኣሎዶ ዝብል ሕቶ ክተልዕል ትኽእል እዚ ዓቕሚ እዚ እንታይ እንተዘይሃልዩ ፈቲና ፀሊእና በዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ብትግርኛ ጥራይ ዘገልግል እንተኮይኑ ከዓ ቋንቋ ትግርኛን ፍደላት ግእዝን ክመሃረሉ ዝኽእል ዕድል ክፍጠር ክኽእል ነይሩ እዚ ትፍታሕ እምበር ፅምም ኢልካ ሓንሳብ ኣታእታሲኻዮ በቃ ፈትኹም ፀሊእኩም ብኡ ኸይዱ ዝዓይነቶ ሓሓደ ግዜ እቲ ቋንቋን ተዛራቢኡን ብሓባር ክጠፍእ ዝተኣልሞ ውዲድ ዶህልዎ ኸውን ዝብል ሕቶ ኢካ ተልዕል ስለዚ ትፍታሕ እሩ እዩ ኣብ 24 ዓመታት ዳህሳስ ተገይሩ ብመልክዕ ኣሃዝ ተረኣዩ ኩነነታዊ ገምዛም ተገይሩ ምስ ህዝቢ ተዘሪብሉ ፍታሕ ክርከበሉ ክኽእል ነይርዎ እምበር ሳዕሪ ካየድ ኣሎና ተባሃለ ን24 ዓመታት እንደገና ከዓ ገና እውን ፍታሕ ዘይተረክበሉ ሽግር ብምዃኑ ሕጂ ተዘሪብሉ እውን ፍታሕ ዝርከበሉ ኮይኑ ስማዓኒኒ ንዓይ
እሞ በዚ እንታይ ዓፀናኸ እቲ ብሚኒስትሪ ትምህርቲ ኤርትራ ዘሎ ርድኢት ወይ መርገፂ ሰሚዕና ኣለና ናትኩም ከዓ ዘለኩም ሕቶታትን ተሻቅሎትን ከዓ ትገልፁ ኣለኹም እሞ ይቀኒየለ ኣጋይሽ ኣቶ ነታባይ ወልደ ማርያም ኣቶ ማኒኤል ሻኪር ከምኡ ኣቶ ዓብዱ መሓመድ ኣብ ቀፃሊ ረክበና
ይቀኒየልና ተወልደ
ጃና ጃር ትክንስከት
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኣነ እውን ንኣጋይሽና ነመስግን ሕዚ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ
መደብ ቋንቋ ትግርኛ ገየረዳ ካብ ኮሎራዶ መደብኩም ፅቡቅ እዩ ዘሎ ኣብዞም ኣብትሩይቶ ግን ኣነ ሕተላትኒ ናይዚ ሓደ ዘለሕዶም ፅሒንኩም ናይዚ ሓደ ፈዳ እሞ ተዛሪድካ ይኮነን ኣብ ውረ ፅሒትካ ይኮነን ኣብ መሬቱ ፅሒትካ ዘይውዳእ ክንደይ ታሪክ መውጋዕናኩም እንተኾነ ግን ዋጋ ስለ ዘይውዳእ ኣናዊ ስለዝኾነ ንግደፈወጅካትኩም ካብ ዘረባ እናተቃባበልና እኛ ክንበዓሲ ኩዕሶ እናተቃባበልና ብስታድዮም ተንፃወት ነርና ማዕረ ኤርቆያን ተሰራዕና ስሙያት ከዓ ምኾንና ነርና ስለዚ እ ናብ ሰላም ዘምፅእ ልምዓት ዘገስግስ ብልፅግና ዘምፅእ ርእቶ ዘይተቕርቡ ፅቡቅ ኣይኮነን በጃካትኩም የቀኒ ኣለ
ሎ ቪኦኤ ሓደ ኣብርእቶ ናይ ኣለም ትፋ ኣብ መቐለ ዘቕረቦ መደብ ኢትዮጵያውያን ወይ ከዓ ተጋሩ እቲ ልዕሊቴት ዓሽ ሕዝብና ንብረቶም ገዲኮም ስለ ዝሰገክቦም ይቕረታ ሓቱ ይግባአኩም ክትብል ሰሚዕካ ሞኒ መንግስቲ ኤርትራ ስለምንታይ ዳ ይቕረታ ዘይሓስብ እንተኾነ ምናልባት ኣይሰማዕካዮን ከይትኾን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮ ይቕረታ ሓቲት በተሚድን ለካቡ ካብቶ ወያነ ዝገበርዎ ንላዕሊ መንግስቲ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ስለህና ንብሎ ዘይኮነን ለካ 28 ዓመት ረጊፅዎ ዝነብር ዘሎ ኣብደዳ ስደትን ሞትን ማእከብትን ገይርዎ ዘሎ እቲ ባዕልና ሓውና ኢልና ስልጣን ዘምፅ ህዝቢ ኤርትራ ን28 ዓመት ረጊፁ ናለካ ህዝብና ኣቆዶ ፋሕፋሕ ኢሉ ይነብር ኣሎ ነዚ ክትቃወም ነዚ ደው ክትብል ይግባእካ ዘያኒለ ተወልደ ካብዋዮ
ንኩለኹም ሃብ ትርእቶ ኣዚና ነመስክር እምበኣር ከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ፅባሕ ሓሙስ ረውዕ ይቕሬታ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም በዛ ሃብታት ዘርዝጊ ዘዚማ ናይ ብሌን ሙዚቃ ክሰናበተኩም ሰላም
كلسوراد غير قجري رغب سورا جالد قمرري ريرك مشوق رري أربشاش قم كندوت برري شنقر وقن انتي نينا ما تدري دروبت الأغرب إلى بكر بغري كلسوراد غير قجري رغب سورا جالد قمرري ረገ መሽግረሪ ኣርበሻሽግን ኩንዶት ብረሪ ሽንግር ወገነንቲ ነይና መልተትሪ ገርበብትላኣቕሮ ኢለበከር ባኽሪ ቅብላት ምርካ ኩሽኻ
This program has come to you from the Voice of America, Washington. The following program comes to you as part of the Africa Health Network.